raamatud võinud.
Tere kallid pereraadio kuulajad. Me istume täna siin Harta stuudios ja minu külaliseks on Fellor Sakkias. Minu nimi on Külli Kuusk ning ma olen Harta raamatute toimetaja ning Harta raamatutunni saate toimetaja. Ja tere, Fellor!
Tere kõigile!
Ja räägi kõigepealt ka endast, et kes sa oled, kust sa tuled, mis mees sa selline oled?
Kes ma olen? Fellor. Elan Eesti maal. Igapäevases töös tegelema tegelikult inimeste õpetamisega. Ja raamatuid loen ka üsna palju päris erinevaid. Ja pisut endast olen kahe lapse isa. Varsti saame me endale kolmanda väikese beebi kohe-kohe lähi päevadel. Võibolla juba siis, kui see saade eetrisse läheb. Ja olen Eestis sündinud, 91 aastas läksin Eestist ära, olin Aafrikas misjonärina 3 aastat ja sealt jätkus elutee töö Hollandis, Rotterdamis, meremissionis ja aasta 95-96 siis tuli ma tagasi Eesti maale ja olen siin olnud siis jätkuvalt.
Ja kui ma juurde tulin selle jutuga, et kas sa oleksid nõus Harta raamatutundi tulema ja raamatutest rääkima, siis ma palusin sul ise välja pakkuda mõni raamat, mis on sind puudutanud või mis sinu vastu on rääkinud. Ja sina ütlesid mulle, et sina oleksid nõus rääkima Anna Rountree raamatust Avatud taevas, mille üle ma olen väga rõõmus, et sa selle raamatu just valisid, sest see on uus raamat ja see on väga huvitav raamat ja auline raamat. Anna Rountree on praegu siis nii-öelda pensionile jäänud pastori abikaasa, ehk siis ta teenis oma abikaasaga pikka aega Ameerikas ühes koguduses ning siis Jumal eraldas nad ja nad jõudsid ühte mägi onni, kus nad praegugi elavad peaaegu täielikus eraldatuses ning ühel hetkel Jumal hakkas andma talle nägemusi või külastusi taevast ning tänaseks on tal üle neid olnud kokku juba üle 200. Ning ennem kui ma täna siia tulin salvestusele, siis ma kuulasin Sid Rothi raadiosaateid, kus Anna Rountree oli tema külaline. Ja see intervju, mis sealt välja rullus, oli äärmiselt huvitav. Ehk see naiste rahvas on äärmiselt huvitav ja tema elu ja kõik need nägemused ja külaskäigud muudavad ta väga köitvaks. Aga tegelikult ta on iseenesest äärmiselt lihtne, sest seal intervjuus ta ütles ka, et tema ei saa üldse aru, et miks oli tema see, kellele Jumal hakkas andma neid külaskäike ja kutsus ta üles taevasse, sest ta oli praktiliselt mitte keegi, aga see, miks need asjad hakkasid temaga juhtuma, oli see, et ta lihtsalt igatses Jumalat näha rohkem kui oma elu.
Ma võibolla toon siia sisse ühe sellise dimensiooni, et miks seda raamatut on huvitav lugeda. Et tegelikult minu mõelest selliseid raamatuid tervikuna võib jagada 3. Et kristlikud raamatud ühelt poolt on päris häid selliseid jutustavaid raamatuid, mida on tore lugeda. Siis on päris häid selliseid õpetusi, punkt 1, punkt 2, punkt 3 ja need on eriti Ameerikas olnud väga populaarsed, et tehke nii, siis te saate seda. Ja siis kolmas tüüp minu jaoks on tegelikult sellised inspireerivad, ehk siis mõtlema panevad raamatud ja neid ma isiklikult väärtustan kõige rohkem. Miks? Ma väärtustan selle pärast, et tegelikult ütleme, õpetusi, neid peabki lugema ja nad täiendavad kindlasti päris hästi piiblit. Aga selline inspireeriv, ehk siis mõtlema panev raamat on ühelt poolt omapärane selle pärast, et ta nagu avab uusi asju, mida sa võibolla sellise tavalise õpetusega enda jaoks ei teadusta ja see on minu jaoks just selline asi, mis selle raamatu lugemusel tõi välja ja nagu sa ütlesid, Külli, siis see sama eraldatus, et ma arvan, et see on nüüd võtmesõna, mis ma ütlesin ka selle kiirusega ja infoühiskonnaga, et miks Jumal sai annat kasutada, on tegelikult see sama eraldatus. Ja kui ma mõnikord mõtlen nagu paraleele, et tänasel päeval on mul pere ja lapsed ja me peame olema tegelikult seotud teatud määral selle kiirusega. Aga samas mõnikord selle kiiruse keskel on nagu nii hea võtta aeg maha ja minna kusagile. Nagu see Berliini prohvet meil koguduses mitmel korral on rääkinud, et, et minna saartele. Ja Eestimaa on selles mõttes, kui paraleele tõmmata, ma arvan, et, et see sama mäestik, et Eestimaa võrdluses sellel samal kohal on tegelikult saared. Saarema, Hiiumaa, et kui me vaatame läbi ajaloo, siis tegelikult väga suured ärkamised on just nimelt tulnud saartelt ja noh, rannikualadelt. Ja, ja see on nagu koht, kuhu siis liikuda ja see pani mind ka nagu mõtlema, et kui ma lugesin seda sisse juhatust, et, et tegelikult tulid need ilmutused sel ajal, kui nad nüüd on olnud seal Põhja-Karolaina mägedes eraldunud vaikselt elamas. Nii-öelda nende selline ministry või selline aktiivne tööaeg on nagu lõppenud, aga, aga nad on tulnud nagu tagasi teenistusse läbi teiste kanalite ja teiste viiside. Et oled sa päris sellega.
Just. Ja mis selle, kui ma siin tegin tausta uuringuid veel selle raamatu kohta, siis, siis Anna Rountree käest on küsitud, et miks ta kunagi ei lähe ühtegi televisiooni televisiooni saatesse esinema ja selle peale ta ütles, et, et Jumal käskis tal olla peidus. Et nii kui tuleb, et kui ta läheks kuskile televisiooni, siis ikkagi hakkaks avalduma ka tema iseloom ja sa paned kokku teksti ja nime ja pildi ja näo ning siis see juba hakkab inimeses kujutama või, või hakkab esile tulema mingi mingi teistsugune mulje, kuid tema ütleb, et tema tahab edasi anda ainult Jumalat, et kui seda raamatut lugedes oleksid kõikide silmad ainult Jumala peal, et ta mitmel korral kogu aeg rõhutab, et see on tulnud puhtalt Jumala vaimust, et tema ise ei ole sinna midagi juurde pannud, et kõik see on Jumala antud ja see on Jumala töö ning sellepärast ei ole ka selle raamatuga käinud kaasas suuri reklaamikampaaniaid, vaid raamat ise on ise ennast reklaaminud ning info levib suust suhu ning see ilmutus ja see sõnum levib kõikidele ja üle maailma ning sellel ei ole piire ning see on toonud trösti ja kinnitust väga paljudele. Ja tegelikult, kui sa siin mainisid ennem, et, et raamatud on mitut liiki, et on seal õpetust ja inspiratsiooni, siis tegelikult ka siin raamatus on ju tegelikult ka õpetust ja on just see inspiratsiooni osa, sest inspireeriv osa, sest sellel raamatul ongi kohe kaks osa, et esimene on jutustav nagu kellegi teekond punktist A punkti B, kuidas üks inimene sattus ühte punkti ja ta hakkas edasi minema, ta jõudis lõpuks isa trooni saali ja jõudis sealt edasi tagasi sinna punkti, kus ta seda teekonda alustas ning teine osa sellest raamatust on kommentaarid, mis on tegelikult väga paks ja mahukas ning mis on puhas õpetus, mis on kirjakohad ja seletused ära toodud. Et kuidas sina seda raamatut lugesid? See mind huvitaks, et, et kas sa lugesid ennem seda nii-öelda inspireerivat osa või ja siis ja vaatasid kommentaare juurde või, või lasid sellel ühel osal settida ja siis lugesid uuesti või kuidas sinu lugemisprotsess käis?
No ma alustasin algusest, lugesin teatud osas seda lugu, siis ma vahepeal vaatasin ka neid kommentaare ja tegelikult see, mis mind nagu mõtlema pani, oli just nimelt, ma lugesin seda tagalehte ja lugesin seda tausta, et kus on see raamat kirjutatud ja kus on saanud nagu see ilmutus ja see on nagu see koht, mis pani nagu mind mõtlema, et tõepoolest, et, et seal on olemas ka see jutustuse osa ja noh, loomulikult see on väga hästi edasi antud jutustus, aga kindlasti, ütleme, mind ei liigutanud mitte kõige rohkem see sama jutustus, et noh, kuigi mingil hetkel oli, oli see tõesti väga emotsionaalne ja kindlasti seal on mainitud noh, väga värvikaid, väga kauneid, väga huvitavaid pilte, noh, võib paraleele tõmmata natukene ilmutuse raamatuga, aga see, mis mind pani kõige rohkem just mõtlema, oli see pidev paraleel. Ehk siis see, mida me teeme maailmas ja see, mis toimub seal üleval. Ja kui me nagu Harta koguduses viimasel ajal olema nagu palju rääkinud sellest, et et mis toimub viimastel aegadel, et toimub tegelikult nii-öelda selle, selle taevase ja maise maailma lähenemine. Ehk siis see, mida me nagu üles ehitame, on tegelikult Jumala kuningriik siin maa peal ja mind pani just see raamat väga palju selle peale mõtlema, et see on nagu reaalne näide sellest, et mida see tähendab, et me oleme keset kiiret maailma, ärimaailma, töömaailma, ükskõik kes, mida siis parasjagu teeb, aga et sul on võimalus nii-öelda sellest eralduda ja leida üles see trepp, sellest on nagu seal väga palju ka juttu, et kus kohas on siis need trepid, et kuhu varjuda või need koopad, nende nii-öelda igasuguste tulvade või, või nagu seal on siis toodud välja see sama teerull, ehk, ehk ükskõik mis viisil ta siis tuleb nagu meie vastu, et, et kuidas selle eest nagu tegelikult varjuda, et, et minu jaoks nagu pani see mõtlema kõige rohkem selle kahe maailma paraleeli poole peal. Et loomulikult ma ka seda õpetuslikku poolt käisin läbi ja vaatasin, seal on nagu päris palju neid kirjakohti, et, et ega ma kõiki neid kirjakohti üksipulgi eraldi läbi lugunud ei ole siia maani, et seal on nagu päris palju asju, mida siis veel juurde õppida. Aga ma enda jaoks nagu sain just ütleme seda inspiratsiooni ja jätsin nagu meelde või mis, mida ma siia maani nagu mõtlesin, et mida see tähendab igapäevases elus. Et sest see oli nagu minu jaoks selline küsimus, et ühelt poolt, et, et jah, me käime koguduses ja me saame üles ehitatud, aga kuidas ikkagi on see seotud selle igapäevase reaalse eluga. Ehk siis, noh, see on nagu see, see paralel, et on, on väga lihtne olla Jumalale pühendanud, kui sa oled missioni põllul või kui sa nagu oled pühendanud teatud teenistuses, viielaadses teeninduses, siis näiteks. Aga teine asi on just see, et, et mida ma väga palju usun, et, et enamusel meist on see sama teenistus maailmas. Vaat minu mõelest see on nagu see väljakutse kristlastele, et, et sa oled kusagil tegemas neid asju, mida sa teed oma töö poole peal, aga samas, et, et sul on pidevalt ühendus taevaga ja et sa saad selle ühenduse nagu üles leida, et, et ma tunnistan, et minu jaoks ei ole see lihtne, et noh, võibolla mõnel on, on tõesti natukene lihtsam leida igapäevases töösituatsioonis seda ühendust, aga, aga minu jaoks on just nagu see väärtus, et see pani mõtlema, et, et kuidas seda hoida ja kuidas nagu neid paraleele tegelikult näha. Et, et ta ei olnud tegelikult mitte niivõrd minu jaoks jutustus, kuigi jah, teadud hetkedel võis nii-öelda nagu meeloludest lasta ennast nii-öelda kaasa kanda ja seda võib võtta ka väga emotsionaalse jutustusena. Ja kindlasti mõne inimese jaoks võib see väärtus olla selles, aga minu jaoks ei olnud selles.
Jah, minu jaoks just oli see selline emotsionaalne rännak, et kui hakata selle algusest pihta ja jõuda selle nii, kui Anna jõudis kas või sinna armastajate aeda, kus temal ja Jeesusel oli oma paik ja kus ainult Jeesus teda ootas ning võti oli ainult Anna käes ja ta võis iga hetk minna Jeesusega sinna kohtuma või kui Anna jõudis lõpuks oma isa sülle, et need kohad olid küll äärmiselt emotsionaalsed ja mul läks lausa silmärjaks neid lugedes, et selles, selle raamatu võlu ongi, et vast iga üks saab sellest mingil hetkel just seda, mida Jumal tahab tale selle kaudu näidata. Et selles on nii emotsionaalset sügavust kui sellist teistsugust sügavust. Ja tegelikult sa ütlesid väga huvitavalt selle nii-öelda taeva ja maa ühenduse kohta ning selle töö kohta, sest Anna Rountree on ka ise öelnud, et kui ta on käinud või kui Jumal on viinud teda taevasse ja nende lugematutel kordadel, siis ühel hetkel on kadunud ära see piir maa ja taeva vahel, et kadus ära see, et ta enam ei teadnud, kus on kodu. Et noh, et ta tegelikult ta sai nagu aru, et päris kodu ongi see taevas, et sinna minnes ja Jumalaga olles see nendest taevastel teedel jalutades, et see oligi see kodu, see kodune paik ja kui ta tuli siis sealt tagasi, siis see maa siin, kuhu ta jõudis, kus nii-öelda tema ihu on, siis see oli selline raske tööpõld, et see oli see, kuhu tuli tulla tagasi, et rügada ja või noh, kas just rügada, aga teha tööd, et mida rohkem sa selles taevases sfääris oled, seda loomulikumaks muutub see taevane kodune sfäär ja seda kammitsevamaks muutub ehk see maine ihu ja maine sfäär või mis sina arvad?
No, see paraleel ongi tegelikult nagu väga, väga hea, et minu mõelest nagu et sa oled nagu selle ära ja ma arvan, et see on nagu see, mis, mille peale pani see raamat mind nagu mõtlema, et kus on nagu noh, minu jaoks see paik, et kus ma saan laetud ja saan nagu seda uut inspiratsiooni, et tegelikult siis tulla tagasi, samas Anna tunnistas ka ise ju, et see oli tema mandaat ja päris alguses, kui ta nagu ei teadnud päris hästi, miks teda sinna kutsuti ja siis üks indel saati sedasi paradiisist ja ütles, et isa sulle lõpus ütleb, miks ta sind kutsus. Ja point oli tegelikult selles, et anda talle mandaat, et tulla tagasi siia ja ehitada üles tegelikult kuningriiki siin maa peal. Et ühelt poolt, no loomulikult on tähtis olla seal ja tähtis kogeda seda kodu, aga see töö, see oli just see, mis sa ütlesid, et seda tööd tegelikult tuli ka anna tegema siin maa peal. Ja minu mõelest see on nagu tegelikult see kõige olulisem sõnum, et me peame teadma, kus on see allikas, eriti kui no, infot on väga palju ja nii-öelda tundub, et need allikaid on nagu põhjatult, aga tegelikult need allikaid nii väga palju ei ole ja allikas on üks, et me peame selle allika nagu üles teidma, et kus me saame nagu seda õiget inspiratsiooni, mis meid tegelikult kannab läbi siin selles ülesandes, kus parasjagu keegi meist on.
Just ja sellel teekonnal, kus ta siis käis, sellel teekonnal olid tal ka väga mitmed õppetunnid, et nii nagu sa ütlesid, et kõik see on nagu paralleel taeva ja maa peal, et kõik see, mis toimub taevas, see toimub maa peal. Siin raamatus on väga mitmeid õppetunde, millest Anna on läbi läinud ning paljud neist on just kui oleks need meie oma elu õppetunnid. Kas mõni neist rääkis ka sinule?
Jah, mul on just parasjagu lahti üks nendest õppetundidest, mis on seotud liivalossidega ja kui Ingel küsis siis, et sa oled vist Anna alati tahtnud liivalossi ehitada. Ja Anna arvas, et ei, ma ikka päriselt vist ei ole tahtnud, aga see kristall siin selge Ingel ütles, jah, sa oled küll, mõtle järele. Ja tegelikult, kui ta sellest nagu rääkis, et mida me teeme, et siis see nagu tõi väga hästi selle paralleeli välja, et väga sageli tegelikult see liivaloss võibki olla nüüd see, et mida me siin ehitame. Ja loomulikult, noh, minu jaoks oli see, mis pani nagu mõtlema, et mis on need asjad, mida ma ehitan, et kuhu ma tegelikult oma aja investeerin. Et on loomulikult tähtsad asjad ja ma arvan, et no, kui võtta pere ja lapsed, et siis see on kindlasti nagu investeering, aga on palju muid asju, mida me tegelikult nagu siin teeme ja võibolla see ei ole nagu selline investeering, mis on nagu võrreldav taevase investeeringuna. Et ta võib väga sageli olla nii olda selline liivalossi paraleel. No mida siin Ingel ütles, et see on aja raiskamine ja see oli nagu vahva, et tegelikult kui Anna kirjutas sellest, et siis see tegelikult pani teda ka nagu tõsiselt mõtlema, et kui Ingel pärast küsis, et noh, tahad veel mängida liivaga, siis ta ütles, et noh, ei tahagi nagu enam, et järelikult ikka pani mõtlema.
Ning siia vahele sobiks ehk kuulata paari inimese arvamust veel selle raamatu kohta. Ma küsisin neilt, mida see raamat on neile andnud, mis on nende tunded olnud seda raamatut lugedes ning mis mõtteid see neis esile kutsus.
Raamatutund.
Ütle mulle, mis see raamat on sulle annud ja mis tundmused sul tekisid seda raamatust lugedes ja mis põhiliselt märksõnad selle raamatu kohta on, võiksid öelda mulle?
Kõigepealt, kui ma kuulsin, et selline raamat tuleb, siis mul oli tugev positiivne eelhäälestus juba ja ma hakkasin suure huviga lugema ja siis esimene peatükk lõi üsna kaineks kohe see kirjeldus sellest suurest ja surnud kogudusest, millel on saviseinad ja kust müüri purustaja üle käib. Et see tekitas sellise nagu reaalsustaju, et tegelikult noh, mis ajal me elame ja kui tõsised ja reaalsed kõik need asjad on, mis vaimses maailmas toimuvad, aga siis kui tekis see trepp ja juba sealt tegevus läks trepist üles, siis tuli uus lootus ja nagu teine tunne, et paralleelselt selle reaalsusega, mis siin maa peal on ja mida teine taevas toimetab, et on see kolmas taevas ja see reaalsus on sama reaalne ja vaata, et reaalsem veel. Ja see, et kõik, mis ma kõikides läbi nende erinevate peatükkide, et põhiline emotsioon oli tegelikult äratundmisrõõm või see, et mingisugust eelmaitset või mingid välgatusi, mida ma olin lihtsalt usklikuna oma elus kogenud erinevatel aegadel, siis ma loen ja vaatan, et ahaa, et taevas on ka nii, et võibolla ei olnudki mingit väga suurt ahaa elamust, aga lihtsalt, et see kinnitas ja julgustas, et see eluvaimus ja käimine vaimus ja Jumalaga suhtlemine ja Jumala tundmine ja usklike vaheline suhtlemine ja see, kuidas inglid toimetavad ja teenivad, et see lihtsalt, noh, et see ongi reaalne. ja et see oli nagu väike sissevaade, mis muutis veelgi näljasemaks võibolla. Mitte võibolla just selle järgi, et kohe taevasse minna, aga et seda sama reaalsust rohkem siin maa peal kogeda.
Aga kuidas sa seda lugesid, sest sellel on kaks osa põhimõtteliselt, on selline jutu osa ja siis on nagu paks õpetuslik kommentaaride osa. Kas sa töötasid need koos läbi või kuidas sa üldse seda raamatut lugesid, sest see on nagu mõnes mõttes natuke väike probleem mõnede jaoks selle raamatu puhul.
Ma alguses esimest peatükki lugesin koos kommentaaridega kohe, ehkki mind oli hoiatatud, et tuleb lugeda nagu jutu raamatut ja pärast kommentaare eraldi. Aga põnev oli teada kohe, et nende asjade ja sümbolite kohta, millest ma täpselt aru ei saanud, et mida autor seal silmas peab ja mis nagu need sümbolid tähendavad. Aga pärast siis lõin käega ja lugesin siiski nagu juturaamatut ja tegelikult läkski nii, et ega ma neid kommentaare siis hiljem enam ju ei lugend. Ja nüüd mul ongi viimasel nädalal siin tekinud mõte, et ma peaks uuesti võtma ja lugema neid kommentaare ja just neid kirjakohti, mis on seal, et tegelikult väga soovitan just neid, just seda teist osa, et esimene osa on jutustav ja lihtne ja läheb kergesti edasi, aga tegelikult teine osa sisaldab hästi palju kirjakohti, mis on igaüks nagu magustoit oma ette lihtsalt, et võtta näiteks ühel päeval ühe peatükki kirjakohad ja lihtsalt neid näpuga järge ajades piiblist lugeda. Et see on, ma usun, et sealt tuleb oluline osa sellest ilmutusest, mis autor selle raamatuga on tahtnud edasi anda.
Aitäh, Kriste!
Ma arvan, et see on väga hea raamat ja ma soovitan seda kindlasti lugeda. Ja kuna me kristlastena peaksime, või see on meie jaoks loomulik elada selle järgi, mida me ei näe, mitte selle järgi, mida me näeme, et see raamat on meeldetuletus sellest kohast ja nendest asjadest, mille poole me sirutume ja kuhu me teel oleme. Ma olen puutunud kokku inimestega, kes seda raamatut on proovinud lugeda ja nende jaoks ei ole see raamat elavaks saanud. See on nende jaoks mõistetamatuks osutunud siis kui sa tunned, et sa tahad seda lugeda ja kui sa hakkad seda lugema ja see raamat saab elavaks sinu jaoks, siis loe kindlasti seda. Aga kui see on nagu saepuruse hammaste vahel ja kui see elavaks ei saa, siis lasta seisab mõni aeg riiulis, kui sa oled selle raamat omale soetanud ja las isand juhatab sind seda õigel ajal lugema ja siis loe seda palvetades, et see, mis siin on kirjas, võiks puudutada sinu südant ja sa võiksid näha rohkem nähtamatut või seda, kuhu me teel oleme. Ma arvan nii.
Aitäh!
Raamatutund.
Harta stuudios on teiega Külli Kuusk ja Felor Sakkias ning me räägime Anna Rauntree raamatust Avatud taevas. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, et millised märksõnad olid minu jaoks selles raamatus, siis üks, mis hakkas nagu läbivalt mulle igalt raamatu leheküljelt esile hüppama, on sõna kuulmine. Siin mitmes kohas on öeldud, et kui sa tahad kasvada või sa tahad kuskile jõuda, siis arenda oma sõna kuulmist ja et ilma sõna kuulmiseta ei jõua sa kuskile. Ning siin ühes osas üks ingel küsib Anna käest, kas sa tahad kasvada vaimus või loomulikus sfääris. Ja loomulikult iga kristlase vastus peaks olema, et me tahaksime ikka ju kasvada vaimus. Ja ingli vastus on selle peale, et siis arenda sõna kuulmist. Sest su isa armastab sind, ma tean seda, sest muidu sa ei oleks siin. Sul ei oleks ligi pääsu tema juurde ega võimalust siseneda neisse lõhnavatesse aedadesse. Ning et kõik see, mida me teeme Jumala jaoks ja kuhu me jõuame teil olles temaga, kõiges on märksõna, sõna kuulmine. Või mis sina arvad?
Jah, see on küll üks sõnum, mis saad raamatust nagu päris palju läbi kõlab ja mida tegelikult on Anna ka õppinud. Et mõnes mõttes on see nagu huvitav, et seal on juttu ka ühes peatükis sellisest inglite koolitamisest, et see on minu spetsialiteet ja see, millega ma tegelen tegelikult igapäevaselt ja ma usun, et ma natukene rohkem kui võibolla keskmine inimene sellest ka tean ja see oli nagu päris huvitav vaadata, et tegelikult sellise õpetamise juures on see sõna kuulmine, ehk siis see, et sa oled valmis vastu võtma, see on see tegelikult, kust asi saab alguse. Et kui me vaatame näiteks androgoogikat, mis on täiskasvanud õpetus, et siis tegelikult nagu väga palju küsimus ongi selles, miks ei ole võimalik õpetada inimesi, ongi see, et inimesed ei taha vastu võtta või nad ei taha, selles mõttes võiks öelda, kas nüüd päris sõna kuulda, aga neil on oma arvamus ja nad ei taha seda arvamust muuta ja nad ei ole isegi nõus nagu kuulama. Ehk siis selles mõttes sõna kuulama, aga selline kuningriigi õpetus tegelikult hakkabki sellest pihta, et isa käes on absoluutne tõde ja tegelikult sa pead seda lihtsalt kuulma ja sõna kuulama, hoolimata sellest, et milline on võibolla sinu intellektuaalne arusaamine või arvamus sellest. Ja ma arvan, et nagu selle ülesandega sa ei anna väga hästi hakkama kogu sellel teekonnal kuni isa juurde.
See on samas ükkene hästi kummaline osa sellest raamatust, kus Anna viiakse siis tervendamisinglite juurde, keda siis treenitakse maapealseks tööks, siis abistama inimesi uues tervenemisvõidmises. Ning kui Anna viiakse siis nende inglite juurde ja inglitele antakse võimalus küsida Annalt, ehk siis tavaliselt inimeselt midagi maapealse elukohta, siis need vastused, mida Anna annab, siis need täielikult šokeerivad neid. Ma siit loen ühe väikese osa.
Sageli tegelikult see õpetamine ja õppimine ongi seotud selliste paraleelidega, et ma arvan, et kui nüüd tuua sellises õpetamise valdkonda, siis see on selles mõttes nagu väga huvitav tehnika ka, et parim on alati, kui sul on võimalus nagu küsida kas oma nii-öelda kliendilt või inimeselt, kellega sa siis reaalselt tegeleb ja see oli minu jaoks nagu selline põnev avastus, et tegelikult taevas kasutati seda sama tehnikat, et toodi siis nii-öelda maalt üks inimene sinna kohale ja siis inglitele anti võimalus, et nii nüüd on nagu real life, ehk siis see reaalne elu, et tegele nüüd sellega ja küsi.
Just, ja ma loen siit. Anna toodi siis inglite ette ning ta ütles: enamik inimesi maa peal ei usu jumalikku tervenemist. Auditooriumist käis läbi mõmin. Ma jätkasin, isegi neil, kes on päästetud, on raskusi uskumisega. Reaktsioon oli väga vali. Hämmastus oli nii suur, et ma vaatasin Chaburra poole, see oli siis ingli nimi. Ta innustas mind jätkama. Isegi neil, kes on näinud jumalikku tervenemist, on raske kogu aeg uskuda. Auditooriumis võttis maalt üle üldine vali lärm. Vaiksemalt, ütles ingel. Siis pöördus ta minu poole. Sa võiksid teha ettepaneku, et nad sulle küsimusi esitaksid. Kas te tahaksite midagi küsida? Küsisin küllaltki alandlikult. Üks ingel tõusis ja küsis valjust. Kas nad ei usu sõna? Uskmatud muidugi ei usu. Kuid mõned usklikud usuvad, kuid mitmed tegelikult ei usu. Auditoorium vaikis vapustatult. Vaatasin ingli poole. Anna neile aega, Ann. Nad on šokkeeritud. Mõned usklikud arvavad, et osa piiblist tänapäeval ei kehti, et teatud lõigud on kauge mineviku jaoks. Üks poodiumi lähedal olev ingel ütles häält tõstmata, kuid tänu vaikusele siiski hästi kuuldavalt. Aga sõna ütleb, et igavene on see sama eile, täna ja homme. Miks nad vaatavad sõna temast lahus olevana? Tema on sõna. Et see tegelikult pani mind ka väga mõtlema, et just see, et taevased väed on tegelikult šokeeritud sellest, kuidas meie siin ei suuda uskuda tema sõna.
Ma arvan, et tegelikult on ka see inglite jaoks võibolla päris huvitav kogemus näha seda Annat ja kuulda nii-öelda ehtsalt inimeselt, sest inglid on saadetud meid aitama ja ma arvan, et sellises igapäevases tavaelus nad ei saa kunagi seda situatsiooni, et nad näevad, et inimesed millegi pärast ei tee need asju, mida nad on saadetud aitama, aga ma arvan, et sellise õpetamise seisukohalt on see nagu väga fantastiline avastus ja edasi minek kindlasti ka inglitel, et aru saada sellest, et milles on tegelikult point ja mida siis teha. Ja ma arvan, et see on nüüd selline strateegia, mida võibolla siin raamatus väga palju otseselt nii nagu välja ei tooda, aga kui me vaatame, et mis toimub nagu viimasel ajal laiemalt, siis selge on see, et on sõda ja sõjas on alati strateegia ja strateegia on mõlemal poolel. Ja see toob nagu väga hästi välja selle, et miks kasutati ka seda õpetamisel just nimelt sellist viisi, et panna ingleid mõtlema reaalselt, et kui nad nüüd lähevad maa peale, hiljem on sellest ka seal raamatus juttu, et mida nad siis peavad tegema, et nad tegelikult saavad aidata ja toetada ka neid valituid, kellel on sõnum ja keda nad peavad aitama. Et see oli ühelt poolt selline nagu vahva avastus, aga loomulikult ma olen täiesti päri sellega, et see, et on nii-öelda see vana hea evangeelium on nii-öelda muundunud, kuidas nüüd öelda, et selliseks tänapäevaseks evangeeliumiks, kus teatud osad on välja jäänud. Ja see on see, mis tegelikult nagu paratamatult ajaga toimub ja aegajalt on vaja minna jälle tagasi nende põhitõdede juurde. Et muuses ärimaailmas on väga palju tegelikult täpselt samamoodi, et need firmad, mis püsivad edukalt läbi aastate, ma mõtlen ikkagi 100 aastat, siis need firmad peavad pidevalt tagasi minema back to the basic. Kui nad seda ei tee, siis varem või hiljem on nad nagu rajalt maas. Et sa ei saa nagu ilma sellet, et sa nagu arened ja siis sa tuled nii-öelda näiliselt selle baas asja juurde tagasi. Ja ma arvan, et Kristuse ihus ja kirikus on tegelikult see sama asi, et Jumal on toonud meid tagasi selle juurde just selle pärast, et see on tegelikult point. Me lihtsalt unustame selle ära, kui sa oled nagu 10 aastat olnud kristlane ja sa nagu näiliselt kõike tead, aga tegelikult sa enam ei tea. Sest see on lihtsalt läinud meelest. Nii see lihtsalt on.
Raamatutund.
Kas oli sinu jaoks veel mõni teine märksõna, mis sinu jaoks nagu oluliseks muutus, kui ma tõin välja siit selle sõnakuulmise, mis siit läbi käis? Kas oli sinu jaoks veel midagi?
Ma ise tõin tegelikult enda jaoks, kriipsutasin lausa olla selle raamatu üsna lõpupoole, kui Anna oli tagasi juba tulemas maailma ja seal on üks peatükk eeli ja küsitlemine. Ja seal on tegelikult väga huvitavad mõtted, mis mind panid nagu mõtlema, et väga vähesed saavad aru anna, kuid nad igatsevad aru saamist. See on nüüd see, mida Eelia siis ütles Annale. Ja teine asi, seal pisut hiljem on juttu sellest, et sellisest pühendumisest ja enda eraldamisest sellest maailmast. Et minu mõelest see on nagu tegelikult asja tuum, et miks on tulnud sisse ka selline leigus ja see, et mis on minu mõelest näiteks olnud kõige raskem, et ma mäletan, et kui ma olin missionär Aafrikas, et siis oli tegelikult kui aus olla, siis see oli nagu sellise vaimuliku elu mõnes mõttes, ma ei ütleks, et nüüd väga kõrg hetk, aga sellist asja, et näiteks sellist raskust, et nüüd ma ei leia aega piibli lugemiseks, see oli selles pigem see, et kui sa piiblit ei lugenud, siis tekis paha tunne, selles mõttes kõik vaatasid, et imelik oled natuke, et iga hommiku hakkas kuskil laeva teki peal, otsisid omale sellise vaikse koha ja siis kui ma sõpradega üks läks Saksamaale tagasi ja teine siis Inglismaale ja siis ma kirjutasin ja nad ütlesid, tead Feror, real life, ehk siis tegelik elu, et tead kui raske need asjad tegelikult on ja siis mina Aafrikast kirjutanud, mis asjad ei jamata, et mis mõttes raske, et lähed iga hommiku võtad rahulikult ette, et mis see siis on nüüd. Ja siis kui ma nagu ise maandusin, tulin tagasi, siis ma sain aru, mida tähendab tegelikult olla reaalselt maailmas ja mõnes mõttes nagu Anna oma raamatuga teeb väga hea paraleeli sellest. Et kui seal tema üritas Ingritele siis maalida pilti ja Ingrid olid paanikas ja ei suutnud mõista, et kuidas siis saab niivisi, et siis Anna nagu püüdis natukene neile selgitada, et näed on niivisi. Et saage nüüd aru, et ongi reaalne elu ongi selline. Sest Ingrid on ka nagu väga lähedal isale, nad näevad seda iga päev ja neil ei mahugi pähe selles mõttes, et elu võib olla natukene maailmas teisiti. Ja siis kui nad tulevad nii-öelda oma missioonil ja Ingrite missioon on siis siin maa peal midagi korda saata, et siis nemad on samasuguses sellises šokiseisundis. Aga see oli minu jaoks nagu selline avastus, et Anna maa üle või maa peal valitseb vaim, mis juhib pidevalt eemale tõelisest. Ja see oli minu jaoks üks nagu selline lause, mis mul jäi meelde ja mida ma olen endal nagu meelde tuletanud, et see on nüüd tegelikult see, kus käib lahing. Ehk siis me teame, mis on tõeline, aga kui sa oled igapäevaselt siin, et siis tegelikult nii-öelda need näilised sellised pisikesed asjakased juhivad siin teemale tõelisest. Ja minu mõelest nagu see on see oluline asi, mida ma enda jaoks jätsin siit meelde. Ja ma arvan, et see on nagu see, mis on väga tähtis just nimelt väljaspool kogudust. Et kui sa oled nagu reaalses elus, tavaliste inimestega, sa teed oma igapäevased ülesandeid, aga kui sa teed valikuid ja sa teed otsuseid, et kas sa lähtud tegelikult sellest tõelisest või sa lasedki nii-öelda nendel igapäevastel lastidel ennast nagu kõrvale juhtida. Et ma ei tea, kuidas sulle see tundub, aga mind pani see mõtlema.
Just siin samas lõik ette poole on jälle üks lause, mis selle mind raputas või mind väga mõjutas, on see, kui Eelia ütleb, et Jumala lapsed on liiga palju maailmaga seotud. Eks see on siis see sama, mis sina rääkisid just praegu, aga lihtsalt selle sama asja teine tahk. Aga tegelikult on ju see asi võimalik, et me ei ole nii palju maailmaga seotud. Kui Jumal ütleb, et me ei peaks olema, siis me ilmselt oleme ka selleks võimelised, et me oleme rohkem taevameelsed ja rohkem teadlikud Jumalast kui sellest maailmast, isegi kui meil siin on töö, lapsed ja kõik muu meie ümber. Samas me oleme võimelised elama selles maailmas ning olema väga jumalameelsed. Ja Jumal igatseb seda, et me oleksime järjest rohkem tema ligi, mitte selle maailma ligi, mitte maailmameelsed, vaid tema meelsed. Ehk siin ta ütleb ka, et maal oleks nagu väga suur külge tõmbe jõud ja ta paneb meid sinna raamistikku ja sunnib meid mõtlema tema pandud raamide ja seaduste järele, kuid Jumalal on tegelikult oma reaalsus ja palju suurem reaalsus ning meie osa on lihtsalt tõmmata see taeva reaalsus siia maa peale ning muutuda järjest enam taevameelseks.
Jah, ja see põnev pool selles on minu mõelest väga palju kinni sellega, et kui me seda nagu teha suudame, siis see on tegelikult ka maailma jaoks nagu väga põnev ja väga, noh, ütleme selline tuleviku vaatav, sest väga palju tegelikult sellises kiires maailmas inimesed satuvad sellisesse pöörisesse ja sellise karusselli ja nad nii-öelda põlevad läbi, mis on kristlaste jaoks tähtis. Et me tegelikult omame seda ühendust Jumalaga ja see isa tundmine, et tegelikult kui tulevad need hetked ja meil on võibolla vaja öelda mõni lause natukese teise nurgalt, et me siis julgeme seda tegelikult öelda ja et me ei ole nagu kinni selles maailma stambis, et see on minu mõelest nagu tähtis, et see eraldatus maailmast, samas me oleme maailma keskel, et mulle tuleb alati nagu meelde see Jeesuse esimene ime ja see lugu sellest, et kuidas ta oli tegelikult ju pulmas ja seal sai selline inimlik probleem, et sai otsa vein ja oli vaja midagi teha. See mulle alati nagu tuletab meelde, et me ei pea tegelikult nagu kartma seda, et me oleme ja elame maailmas, sest siin on tegelikult meie ülesanne. Et mulle alati meeldib, kuidas Raimond viimastel pühapäevadel on pastor Raimond rõhutanud seda, et tegelikult meie töö on siin. Ja väga sageli tegelikult võibolla isegi ka kristlased on mõelnud, et me elame nüüd ära selle elukese ja siis saaks nagu sinna üles ja siis hakkab nagu tegelik elu. Noh, nii see väga sageli on ja nii mõneski kirikus võibolla seda ka nii õpetatakse, et katsu nüüd kuidagi jõuda sinna taevariigi uksele, aga tegelikult peaks asi olema nii, et nagu Annal oli, et ta käis kui isa juures ära ja siis isa ütles nii, nüüd lähed sa sinna alla tagasi, tõsine töö võtab sind seal. Noh, Anna oleks võinud ka öelda, et kuule, et ma ei tahagi tagasi minna ja et mis ma nüüd ikka lähen sinna, aga tegelikult see oli tema ülesanne ja see oli ka põhjus, miks teda isa juurde kutsuti ja see on ka põhjus, miks meie oleme siin. Et kui nagu see fookus püsib ja see on meil nagu selge, et siis tegelikult on ka siin maa peal palju lihtsam tegutseda.
Kui Annat sõidutati ringi seal taevas, millest siin raamatus on väga palju juttu, siis kui ma nüüd jälle vaatan seda raamatut, siis tegelikult igal leheküljel on niivõrd palju asju, millest võiks rääkida ja mis lihtsalt on täis sügavat ilmutust. Ja kõike me nii kui nii ei jõua siin rääkida ning ma soovitan väga pereraadio kuulajatel osta see raamat ja ise sukelduda siia sügavustesse, sest siin on lihtsalt niivõrd palju. Näiteks kas või seda, kui Jeesus, kes muutus seal kotkaks ning tema kandis Annat ja näitas talle paikasid, siis üks koht, mis mind ka jälle nagu natuke raputas või pani mõtlema, on see, kuidas Anna nägi ühte pabernukkude aheliku. Ja ma loen korraks. Sel ajal, kui ma ümbritsevaid mägesid silmitsesin, hõljus meist mööda hästi suurte pabernukkude ahelik. Suur kotkas ütles, palju sellest, mis tänapäeval Kristuse ihus toimub, sarnaneb pabernukkudega. Üks kopeerib teist. Pabernukud kadusid ja mööda lendas puhtast kullast kotkas. Ma otsin kullast kotkast, Anna, ülimalt haruldast. Sellel ajal, kui ta kõneles, läbis kullast kotkast elektrivooluga sarnanev vägi. Ta muutus täiesti valgeks, nagu suur valge kotkas. Kullast kotkas muutub minu sarnaseks, ütles ta. Siis lendas üle mäestiku suurte paberist välja lõigatud kotkaste rivi. Need olid samuti üksteisega ühendatud, nagu pabernukud. Ehk siis siin raamatus on samamoodi üks sümbol ajab teist taga, siis siin ta räägib väga, väga huvitavalt sellest, kuidas palju tegelikult tänapäeva kogudusest on tegelikult väetu ja ei ole üleüldse ühenduses Jumalaga ning on lihtsalt üks kopeeritud kogudus. Ehk siis, kui võtta sellest kogudusest ära Jumala vaim, siis nagu keegi kunagi ütles, et järgmine pühapäev nad teeksid ikka oma asja edasi ning nad ei saaks üldse arugi, et Jumala vaim on lahkunud. Kuid mind just puudutas see, et tegelikult isa jälle igatseb, et meie kõik muutuksime kullast kotkaks.
Jah, see oli päris huvitav paraleel, et selle kotkaga koos lennates ja tegelikult koos selle kotkaga käis Anna ka vaatamas seda vastast ja nägi tegelikult ka väga palju seda teist poolt. Nii et see on ka mõnes mõttes nagu hea teadustada, et mis poolel me oleme ja mida me tegelikult siis teeme, aga veel kord tagasi selle pabernukkude ja selle kulla juurde, et mõnes mõttes siin on minu mõelest peidus nagu selline petlikkuse ilming, et vaata, kui sul on olemas aseaine, siis sa tegelikult ei saa otsida nagu seda õiget ja see on minu mõelest nagu selline saatana lemmik taktika, et anda kätte nagu aseaine. Kui sul on see aseaine olemas ja siis sa nagu mingil määral tundub, et sa nagu teed seda ja noh, aseaine võib olla isegi religioon, näiteks. Ja siis on sul näiliselt nagu see asi käes, aga sa ei vaevu või sul ei olegi nagu tegelikult ka sellist tundub olema põhjendust, et miks ma nüüd peaks nagu kaevuma edasi. Et minu mõelest see on nagu see kõige kavalam nõks, et kui ta on nii öelda selline must valge, et siis on nagu lihtsam eristada. Aga viimasel ajal just nimelt see nii öelda need paberkotkad, et sa piltlikult öeldes nagu teed õiget asja, poeme kõik koos piiblit ja võibolla käime nagu kirikus, aga me kaotame ära nagu selle isikliku osaduse. Ja see on nüüd see, mille vastu nagu on Anna oma sõnumiga nagu väga palju tulnud ja pannud mõtlema, et tegelikult see on kõige tähtsam. Et kui nüüd see kaob ära, siis kõik ülejäänud ongi tegelikult kaotatud. Või kuidas sa arvad?
Jah. Ma arvan küll ja ma arvan seda, et see kullast kotka jaoks oli väga oluline see, et ta on ühenduses Jumalaga, ta pesa asub taevas, ta ei söö maist toitu, ta on nagu Jeesus ja põhiline on see, et ta sööb Jumala pihust. Mitmel korral on Anna Rountree oma raamatus sellest rääkinud, et me peame sööma Jumala pihust. Just olema see kullast kotkas, sööma Jumala pihust, alati olema ühenduses Jumalaga. Ning kui sa ennem siin mainisid ka seda nii-öelda koledat kohta, kuhu ta viidi, siis äkki korraks räägime ka sellest. Ehk siis see kole koht on siis põrgu ja saatana asupaik, kuhu Jeesus Anna viis. Nii kummaline kui see ei ole, seal on küll väga koledaid ja rõvedaid asju kirjeldatud, kõik mida see kurjus sööb ja millest ta toitub ja millises keskkonnas ta elab. Kuid kui kirjeldatakse saatanat, siis see mulje, mis minul sellest tuli, oli see, et küll see saatan on äärmiselt üksildane. Ehk mulle tundus, et, see, et, et teda ümbritseb tegelikult üks suur kurbus ja üksildus, et ta on saavutanud näiliselt kõik, et just nagu võibolla see pabernukkude kogudus, et tal on nagu kõik olemas, kõik väline ja maine rikkus ja au ja samas nagu saatan, kes, kes on hea küll, ta sai selle maa isandaks, kuid kogu oma asjade juures on tema südames ja hinges ikkagi suur üksildus ning ainult Jumal suudab seda täita.
See on selles mõttes väga hea paraleel, et siin on Anna kirjutanudki, et, et ta nägi välja nagu Hispaania prints ehk, ehk oli hästi riietatud, nägi kenasti välja selles pildis, sest tegelikult kui vaadata tema tausta, siis oli ta ju kõige ülem ingel. Et mõista tegelikult seda siis selle musta kaarna mõnitused, siin on üks koht selles raamatus ja see on nagu vahva, et, et kui saatan tuli siis musta kaardana nende juurde selle kotka juurde ja Anna juurde, siis ta tuli ja küsis, et miks sa tulid? Kas sulle meeldib mind mu alluvat ees häbistada? Ja see oli tegelikult see, et mida ta no, kartis või mis oli talle väga vastumeelt, et ühelt poolt kui sinna juurde tuli see, mida ta väga hästi teadis, sest ta oli väga lähedal olnud Jumalale. Et see on tegelikult see, miks talle see võibolla väga palju haiget tegi. Ja siis ta küsib, et kas sulle pakub rahuldus see, et tood siia armastust ja soojust, mis meid piinab. Ja isand ei vastanud sellele midagi vastu. Tegelikult ta teab küll, kes on Jumal ja ta teab küll, mis on nagu Jumala süda, aga kuna ta on selle otsuse teinud, siis temal puudub tagasi tee. Ja see on päris, päris kurb selles mõttes, kui vaadata, et, et miks ta niivisi käitub ja miks ta tegelikult on nii vihane kõigi nende inimeste peale ja see sama vaikimine ajas nagu selle kaarnalausa marru. Nii et, et see on nagu asi, mis paneb mõtlema tegelikult, kui tõsine ja kui karm on see, see lahing, et tema huvi on ju tegelikult see, et võimalikult palju hävitada nii palju, kui tal seda aega on antud. Ja karm on tegelikult see, et, et tal on ka suhteliselt palju ja väga palju teadmisi ja kogemust läbi aastasadade, kuidas seda teha. Et, et see on see, millega me peame tegelikult nagu arvestama ja sellepärast on nagu sellised raamatud ja nende peale nagu mõtlemine ja need inspiratsioonid nagu väga head, et, et aitab mõista, millises maailmas me tegelikult elame ja aitab mõista, kus läheb see lahingu rinne.
Jah, aga siin samas natukene edasi saatan ütleb veel, et sa tunned minust puudust ja armastad mind ikka veel. Sa oled rumal, Jeesus Naatsaretist, et mind praegugi veel armastad. Samas kui nüüd mõelda, kui suur ikkagi on Jumala armastus. Ja küll seda ei ole piiblis kuskil öeldud ja me ei saa võtta seda kui Jumala sõna üks ühele. Aga samas see pani mind mõtlema, et Jumala armastus tegelikult on piiritu ja ta tõesti võib armastada veel, ikka veel oma ülimminglit. Ta oli ju loodud uhkeks ja kauniks ja tehtud kõige kaunimaks austama teda ning ilmselt ka Jumal kaotas temaga ühe oma ustava teenri ning ta võib teda ju veel armastada. Et samas kui suur on tema armastus ja teades, et ta peab viskama ta tule järve, kus on valu.
Jah, mõnes mõttes siin see minu jaoks vastus on siin natukene hiljem, et kui Jeesus ütles, et kõik on korras, Anna, sul oli vaja näha, et saatan on halastamatu. Et tegelikult see oli ka üks osa sellest õpetusest ja sellest treenimisest, et loomulikult me kõik teame, oleme seda lugenud, aga et Anna saaks asjale pihta, siis ta pidi seda nägema. Ja ta pidi nägema tegelikult, mis moodi käitub saatan sel hetkel. Ja ta pidi nägema tegelikult, kui väga ajas saatan endast välja, et hoolimata kõigest, mis ta oli Jeesusele teinud, siiski Jeesus ei vastanud midagi. Ehk siis, kui vaadata, lugeda seda musta kaarna mõnitused ja kogu seda kokkupuhute punkti, siis tegelikult saatan läks endast välja, Jeesus ei läinud. Ja see oli tegelikult see lahingu pool. Ja ma arvan, et see oli see õppetund, mida Jeesus tahtis Annale anda. Et näidata, et kui me suudame ennast selles osas kontrollida, et siis meil on ka siin maa peal võimalus võita neid samu lahinguid ja kõike seda, mida võibolla meie vastu võib tulla. Oled päri?
Olen.
Raamatutund.
Me oleme Felor Sakkiasega koos siin Harta stuudios. Minu nimi on Külli Kuusk ning me vestleme Anna Rauntree raamatust Avatud taevas. Ning me oleme siin juba tunnikese peaaegu juttu ajanud ning ma olen jõudnud selgusele, et me ei jõua läbi võtta kohe üldse kõike, mida see raamat siin endas sisaldab. Me oleme vaid puudutanud mingisugust pinnavirvendust ning rääkinud sellest, mis ühele või teisele on see raamat toonud esile või olnud oluline. Aga ennem veel, kui saade lõpeb, ma ikkagi tahaksin ära käia ka Jumala trooni ruumis. Ehk see on siis 10. peatükk sellest raamatust, sest see on see trooni ruum ja isa süli on see, kuhu Anna lõpuks kohale jõuab ja kus ta saab oma mandaadi minna maale ja kuulutada seda sõnumit. Ning ma lihtsalt tahtsin siit esile tuua, et seal, kui ma seda Jumala trooni ja isa süle kirjeldusi lugesin, siis see tundmus, mis selle ümber kõik käis, oli üks suur ülistus. Nende märksõnadeks oli tants, ülistus, hõiskamine, igal pool oli ainult muusika. Ning siin on öeldud, et harmoonia, ühtsus ja siis siin oli, et soov anda isale, mis talle kuulub, pidevalt endas andes ning teades temalt kiitmise ja kummardamisel rohkem tagasi, see toob esile meeldiva muusika, et kogu seda trooniruumi saadab üks suur ülistus ja muusika ja kiituslaul. Ning see oleks üks just Jumala ülistajatele ja koguduse ülistusteenistusele üks hea peatükk, mida uurida ja vaadata. Või kuidas sina arvad?
Ma arvan, et väga hea, et me kõik ei jõudnud ära rääkida, sest tegelikult saate lõpus me peamegi tulema selle pointi juurde, et sul tekiks nagu tahtmine samamoodi nagu me alustasime, et miks mulle see raamat meeldis, et sulle jääks õhku tegelikult see tahtmine raamat kätte võtta ja lugeda. Sest ma usun, et selle lugemise ajal teatud asjad on need, mis Jumal sinu südame vastu räägib. Ja nagu sa küsisid, et siin see sama ülistus, et see on kindlasti nüüd üks koht, mis on sellise koguduse ülistuse ja ülesehitamise juures nagu väga tähtis, et saad aru, mis toimub seal nii-öelda taeva kõige kõrgemal tasandil. Et see on nagu selline hea kinnitus, et kui me tuleme kokku ja oleme koguduses, et mida me siis teeme, samas see nüüd teatud väike osa meie ajast siin maa peal, kus on meie põhiülesanne. Et põhimõtteliselt, kui seda kokku võtta, siis need kaks maailma tähetnakski tegelikult seda, et me ühelt poolt peame teadma. Ja see raamat annab väga hea pildi sellest, mis toimub siis üleval ja me peaks seda teadma ja mitte seda unustama, vaid et siis pidevalt saama nagu värsket ilmutust sellest. Aga samas me peame siis pidevalt olema valmis ka tulema nüüd siia ja mõtlema, mis on meie roll ja miks meid saadete alla. Sest tegelikult Anna mõtles päris palju ka selle peale. Ja ta vahepeal lausa muretses, et ei tea isa, kas ma ikka saan hakkama. Isa, et pole midagi, kui sa saad, ma annan sulle need kõik asjad kaasa. Aga see on see õige suund mõelda kogu aeg ka selle peale, et mis on minu roll ja mida ma siis tegelikult kõige sellega tegelema pean. Oled päri?
Just. Ja kui sa mõtled, et mis mina tegema pean, siis samas siin raamatus on öeldud, et mida isa tahab. Ja kui Jumal hakkab rääkima, siis tema tahab, et tema lapsed tunneksid oma isa. Tema tahab, et tema lastel oleks nälg ja janu tema järele, sest siis nad saavad süüa ja juua ja siis nad saavad süüa tema pihust. Ja ta räägib just sellest, et tema süda on avatud lastele ja kui väga, väga, väga ta ootab, et tema lapsed tahaksid olla koos temaga ja tunneksid teda. Sest kui sa õpid tundma oma isa, siis väheneb ka see piir taeva ja maa vahel ning meil kõigil on ligipääs taevasse ning me kõik võime puudutada seda ning käia taevas koos isaga. See on isa süda. Ning seda me natukene puudutasime ja natukene rääkisime ning kõigi pereraadio kuulajate jaoks on nüüd üleskutse võtta see raamat kätte ning uurida ise ja kuulata, mis Jumal räägib sinu südame vastu, mida ta tahab, et sina teeksid ja kuhu sina jõuaksid ning et sa teaksid, et Jumala süda on avatud sinu üle. Aitäh, Velor, et sa tulid täna minuga siia oma mõtteid jagama ning edu kolmanda lapse kasvatamisel.
Raamatutund.